kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wutata kabe hanga jimaatatti galgala keessa saati lama folakkaadha jalqabe hanga saati saditti meter bandi diddami lama diddami shanifi soddomi tokkorratti Washington DC rakanda barsu saganta afaan oromo amma jalqaba. Aggeeffatoota keenya kabajamo fagoo fi dhiyoodha raadiyo marsaa interneetii fi saatelaayitii naayil saatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan har'aa qibxata caamsaa 25 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Tarkaanfiin qoqqobbii Yuunaayitid Isteets aangawoota Itoophiyaa irratti fudhatte walitti dhufeenya biyyoottan lammanii kan miidhuudha. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteets murtoo kanarra gahuudhaa fi sababa isa dandeessisu hin qabu walitti dhufeenyi qabnu akka badu hin barbaannu jechuudhaan murtoo isaanii akka irra deebi'anii ilaaluu qaban ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksiseera. Kanarratti yaada uummataa qabna. Qophii keenya waa'ee Oromoo keessatti obbolaan lammanii xiyyaara hojjechuudhaa fi yaalanii ilaalchisee qophii qabna. Dhaggeeffattoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biraa qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin tamsaasaa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasaa interneetiitii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeensitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aaf qabnu immoo kan isiniif dhiyeessitu Tuujubee Horaati.
Akka mooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Uggurri viizaa bulchiinsi Yuunaayitid Isteets kaa'e hariiroo biyyoota lamaanii akkaan kan miidhu jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiinsichi murtii kanaan kan isa ga'u sababa gahaa hin qabu jechuun dubbii himaa ministiricha ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbataniiru. Hariiroo nuti Yuunaayitid Isteets waliin qabnu akka baduun barbaannu ka jedhan dubbii himaan kun bulchiinsichi murtii isaa irra deebi'ee akka xiinxalu fedhii biyya isaanii ta'uu ibsaniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
Duula dhiyeenya kanaa Al-Shabaab irratti jalqabame kaasee otoo hin taane yeroo duula Kooriyaatti Yuunaayitid Isteets waliin turre ka jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii hariiroon qabnu mancaanaan Itoophiyaa qofa otoo hin taane Ameerikaanis keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa miidhaa jedhaniiru. Gama nageenya eegsisuu keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa qabaachuun fedhii Ameerikaanotaatu keessa jira jedhanii kanaaf uggurri imalaa fi tarii tarkaanfiin kanatti hidhatee dhufu Ameerikaa bu'aa hin qabu jedhan ambaasaaddar Diinaa Muftii itti fufuudhaanis
በኛ በኩል አሁንም እየተባለው ያለው ይሄን ተቀባይነት የለውም ለዚህ የሚያበቃቹ ምክንያትም የላቹም
ገማ ኬንያን ከጀኑ ተርካምፊን ኩን ፉደተማን ቀቡ ሰበባ ካናን ሲንገኡስ ሂንቀብደን ጀዳን ገርጋስ ተለነማ ትግራይ ደቀብሲሱ ካንላለን ዩናይትድ ስቴትስ ብራ ቆፈቶን ታኔ ሐዋሳ ዱንያ ብራ እርገዴኛ ካናካሴ kan walitti nu dudubbachiisuu fi walfalmisiisaa kan ture yeroo ammaa karaan banaa ta'ee jaarmiyoota gargaarsaa qofa otoo hin taane gaazexeessoonnillee seenanii jiruu jedhan karaa banamee jiru lakkii hin banamnee ni jedhu gonkumaa sirrii miti jedhan dhiittaan mirga namoomaa dhaqqabuu mala sababiinsaas jedhan ambaasaaddar Diinaan sochii waraanaa waan jiruuf walii wajjin haa qulqulleeffannu jenne hojjetamaa jiraa jedhaniiru. Gargaarsi marsaa sadaffaan qaqqabaa akka jiru yeroon qonnaas waan ga'eef sanyii dhaqqabsiisuuf ministiriin qonnaa bajata olaanaa ramadee socho'aa akka jiru dhugaa lafa sanarra jirus Ameerikaan teknoolojiin gargaaramtee akka beektu ibsan rakkoon jiru waa'ee bu'aatii jedhan nuti dubbii belbelsuun feenu hariiroon Itoophiyaaf Ameerikaa gidduu akka manca'us hin feenu garuu murtii isaanii keessa deebi'anii haa ilaalan jennaa jedhan. Sararri diimaa kaa'ame garuu jedhu ambaasaaddar Diinaa Muftii abbaa biyyummaa Itoophiyaaf bilisummaa ishee maallaqaan jaarmaya fayyaan addunyaas ta'e baankiin addunyaa hin jijjiiru mootummaan yoo jijjiire illee uummanni Itoophiyaa tole hin jedhu seenaan biyyattis kanumaa jedhaniiru.
Paartiin Baaldaraas kan hidhaa keessa jiran hoogganoonni isaaf miseensonni isaa filannoof akka dorgoman kaadhimummaan galmeessuuf falmii dhiyeeffate injifatee jira. Hoogganaan paartichaa obbo Iskandar Naggaa dabalatee kaadhimamtoota hidhaa keessa jiran galmeessuuf murtii boordiin filannoo murteesse mormuudhaan paartichi dhimma isaa gara mana murtii olaanaatti dhiyeeffatee kan ture yoo ta'u manni murtichaa galmeeffamuu hin danda'an jechuun murtii addaa dabarsee ture. Paartichi garuu irra deebi'uudhaan dhimma isaa gara mana murtii oliyyannaatti waan dhiyeesseef miseensonni keessan filannoo keessatti dorgomuu danda'u murtii jedhu argatee jira jechuun Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Gorsa naga eegumsa biyyaa kan muummicha ministeeraa kataan obbo Gadduu Andaargaachoo walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasisu kanneen jaarsummaan gidduu seenan galateeffatanii gochi kun naannoo bira taree Itoophiyaa guutummaaf barnoota ta'a jedhan Yuunivarsiitii Walloo Magdalaa Ambaa, Yuunivarsiitii Magdalaa Ambaaf godina bulchiinsa Walloo Kibbaa waliin ta'uudhaan martinuu nagaaf nagaan maraaf mata duree jedhuun har'a magaalaa Dassee keessatti konferensii qopheessan irratti jaarsolii biyyaa abboota amantii sababaalee lubbuu hedduu baduuf qabeenyaa manca'uuf walitti bu'iinsawwan geggeessaman mala aadaa kan jaarsolii biyyaan fashaluusaatu ibsame. Haala siyaasa biyyatti keessa jiru taansuudhaan waggoottan sadan darban namoonni dhuunfaa ijaa wal ba'uu qabee hanga caasaa mootummaa diiguu, bu'uuraalee misooma uummataa diiguu, daandii cufuuf walitti bu'iinsawwan sochii ugguran raawwatamaniiru. Jaarsoliin biyyaa yaalii aadaan baratame hojiirra oolchuudhaan miidhaa silaa dhaqqabuuf ture hanqisuu danda'uu isaanii bulchaan godina Walloo Kibbaa obbo Ijjiguu Malaakaa ibsaniiru. Walloo dhiyaaf Shaamgaay, gama dhiyaaf immoo Abegaar jedhamuun jaarsoliin waamaman seera idileen kan dadhabame walitti bu'iinsa hawaasa gidduu jiru furanii jiran jedhameera. Naannoo Amaaraa godina Gondar aanaa Matammaa ganda duukaa keessatti erga dilbata darbee qabee hidhattoonni bifa qindaa'een haleellaa raawwatan jechuudhaan jiraattonni naannoo ibsaniiru. Dubbii ministeerri dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii har'a ibsa kennaniin waa'ee kanaa odeeffannoo akkan qabaatan ibsan. Jiraataan aanaa Matammaa ganda Manduuqaa jedhamu Iyyaayyuu Faqaadee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti hidhattoonni Sudaan dilbata darbee qabee daangaa cehuudhaan ganda investimentii Tumat Marxaraar jedhamu seenuudhaan qabeenya abbootii qabeenyaa sadii saamanii kaanis gubanii deeman jedhan. Obbo Iyyaayyuun akka jedhanitti hidhattoonni kun har'a ganama naannoo sanatti dhukaasa banuu isaaniillee dubbataniiru. Dubbiimaa ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii garuu dhimmi Sudaan waliin wal qabatee odeeffannoo akka hin qabaatin tuqanii jiran. Waraanni Sudaan daangaa cehee haleellaa geggeessuuf bifa qindaa'een ijaaramee cimsee kan eegale mootummaan Itoophiyaa naannoo kaaba biyyattii keessatti duula seera eegsisuu erga calqabee as jechuudhaan kanneen yaada kennan dubbataniiru jette Asteer Misgaanaa Baardaar irraa. Guyyaan Afrikaa kan bara kanaa Afrikaa ishee barbaannu hundeessuuf oguma aadaaf hambaawwan seenaa irratti fuulleffataa jechuudhaan barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa har'a dubbatanii jiran. Qabeenyaa badhaadhinaaf hambaawwan aadaaf uumamaa misooma waariinsa qabu iyyummaa xiqqeessuu akkasumas nagaan akka buufatu gochuuf barbaachisaadha jedhaniiru. Ardittiin rakkoolee sababaa weerara COVID-19 mudatan dura dhaabbachuuf yaalii gochaa innaa jirtu kanatti guddina dinagdee hundaa hammachiiseef illee bu'uura ta'uu danda'a jedhaniiru. Addaddummaan hundee gaffa geeffateef rakkoof saaxilamuu kan ifa baase COVID-19 kufaatii sadarkaa addunyaaf sababaa ta'e. Guutummaa Afrikaaf sanarras darbe injifannoo carraa misoomaa jiran balaarra buuse. Weerarri kun addaddummaaf bulchiinsa dadhabaa biyyoota hedduu saaxiluudhaan keessumaa rakkoo tajaajila eegumsa fayyaa, barnoota, dhiheessii, humna ibsaa, bishaaniif qulqullina naannoo akka hammaatu godhe. Dhiibbaan weerara kana rakkoo qilleensa naannoo kan akkaan biyyooti guddataa jiran miidhu hammeesse. Weerara kana dhaabsisuuf akkasumas dinagdee dandammachiisuu gargaaruuf galma dinagdee waariinsa qabu galmaan ga'uuf talaalliin COVID-19 bifa haqa qabuun mara akka dhaqqabu mirkaneeffachuu qabna. Yeroo ammaa biyyoota gidduutti raabsii talaallii kanaa gama laaleen walcaalmaa guddaatu jira. Lakkoofsi dhiyeenya ba'an akka agarsiisanitti hanga ammaatti biyyoota Afrikaa keessa dhibbarra harka lama qofaatu talaallii kana fudhatan jechuudhaan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa guyyaa Afrikaa kanarraa irratti ergaa dabarsanii jiru. Jiloonni ECOWAS waraanni maalii erganni pirezidaantiif muummicha ministeeraa biyyattii to'annaa jala oolche guyyaa tokko booda gara biyyatti Afrikaa dhihaa kanatti imalanii jiran. Kibxataarraa ECOWAS tokkummaa mootummootaa gamtaa Afrikaa qaamonni sadarkaa addunyaa kabiroon ibsa waliin ta'uun baasaniin kan magaalaa Baamaakoo keessatti to'annaa jala ooluun gara waajjira haadhoo kan waraana kaatii cina jirutti geessaman pirezidaant Bahaan Daawuuf muummichi ministeeraa Mokraar Oowaan akka hiikaman gaafataniiru. Pirezidaantichiif muummichi ministeerichaa akkasumas ministeerri ittisaa Soleeman Dookuree erga isaan miseensa waraanaa lama keessa hambisuudhaan jijjiirraa kaabinee labsanii sa'aatii hanga tokko booda to'ataman oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangawoota Itoophiyaatii fi Eertiraa waraana Baatii Jahaaf Tigraay keessatti geggeeffame hammeessuutti balaaleffataman. kanneen hokkoricha dhaabsisuu fi tarkaanfilee hiikaa qaban hin fudhatan. Ittiin jette irratti uggura viizaa kaa'uu ishee beeksistee jirti. Jiraattonni Finfinnee tokko tokko uggura kaa'uun gocha sirrii miti kan jedhanu yoo ta'an, kaan immoo uggurichi madaalawaadha jedhan. Wantoota biyyattiin gochuu qabdi jedhanillee tarreessanii jiru. Sahaay Daamxootu yaada namootaa walitti qabee nuuf erge.
Maqaan koo Warshuu Caalaa jedhama. Kan jiraatu asuma Finfinnee Boolee naannoo Aanaa Sagaliiti. Yeroo qoqqobbii Ameerikaan geggeessota biyyoota Eertiraa fi Itoophiyaa rakkise kan ilaallu salphaa fakkaachuu danda'a. Garuu salphaa miti. Oolee bulee rakkoonni hedduu dhaluuf deema. Biyya akka Ameerikaa guddoo miti biyya xiqqoodha yookaan immoo nuun fayyaddu jennee tokkoon tokkollee qabaachuu hin qabnu. Inni kun gama addaatiin dhiibbaansa har'a kan geggeessotaa ta'uu danda'a. Boon immoo ikoonoomii saankshinii ta'uu danda'u yookaan immoo qoqqobbii diinagdee gaafa jedhamu jechuudha. Qoqqobbii diinagdee nuti gatan jechuun gama biraatiin dhiibbaa guddaa qabaata. Maaliifi nuun akka biyya addunyaa sadaffaas jiranitti kan nuun ekspoort goonu qonnaas bu'aalee qonnaadha. Gatiin qonnaaf bu'aalee qonnaa akkasumas immoo albuudota garaagaraa warqii dabalatee jechuudha. Akka addunyaatti Niyoorkitti dha kan murtaa'u beekamaadha inni kuni. Kanaaf naannoo sanarratti ikoonoomik saankshiniisitti dabalaa deemu yoo ta'ee rakkoo guddaatu mudachuu danda'a jedhee yaada. Garuu namootni dhuunfaan fedhuu mataa isaanii giddu galeessa godhatanii kun rakkoo hin ta'u kun salphaadha jedhanii biyya guddoo amma Ameerikaa geessu kan addunyaa jaarraa 21ffaa keessa jirtu keessatti tuffatamuun kun tuffachuun yookaan immoo waan tokko hin godhu jedhanii ilaaluun gaarii miti. Inumaayyuu bulee oolee geggeessota kanarratti gama biraatiin rakkoo tinsamullee fiduu danda'a dhiyaata. Miidha waan jedhudha kan
gama Ameerikaatiin immoo amma qoqqobbii kana kaa'uudhaan dursaa dhiittaa mirga namoomaa biyya kana keessa jiru qorachiisuun akkasumas rakkoolee jiran qorachiisuu fi mootummaan biyyattiillee akka dursa wanta keessosaatti mudate kana akka inni furmaatatti kennuuf haala garaagaraa mijeessuu irra dursanii qoqqobbii kana irratti fudhachuu irratti namoonni qeeqan jiru. Gama keetti maal jettu?
Dursanii akeekachiisa kana hin laannee jennoo jedhuun qaban akka nama tokkootti dhaabbatoonni miti mootummaa biyyoota warra weessanii kanaan fandi ta'anii dhaabbatoonni baay'een isaanii yeroo adda addaatti arrabti yerooma addawaayin bushaa tureesi mootummaan addawaayin beekamtii laachuu dhabu iyyuu irra deddeebanii yeroo garaagaraa irratti ibsa garaagaraa baasaa turan waa'ee miidhaa mirga namummaa Itoophiyaa keessaa wajjin wal qabatu jechuudha. Ammas hanga har'aattis mootummaan akka mootummaatti gama diplomaatik istaafiitiin ta'uu baatus yeroo adda addaatti karaa imbaasii Ameerikaas wantoota kana kanarratti rakkoon kun kunii utuu nagaraan furamiiti waan jajjabeessina jedhanii yeroo garaagaraatti ibsa hin baasu nagarra. Gama biraatiin immoo akkuma sittiin dhaabbatoonni miti mootummaa warra weessanii kanaan fandi ta'anii yeroo adda addaatti haala biyya Itoophiyaa keessa jiru kana ibsan baasu ibsa sana yeroo tokko tokko mootummaan kuffisuudhaaf hin yaala. Yeroo garaagaraatti immoo namootni dhuunfaan kuffisuudhaaf yookiin immoo mootummaa gargaaranii yeroo isaan tashaleessuuf haasaa dhaga'ama turre wantichi waan ariitiidhaan ta'eedha jedhee iyyatu. Kanaaf naannoo dippiloomaasiitti wanti hojjetamaa jiru laafa ta'uusaadha kan arge jechuudha.
Muzaayyoo Dhagafaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Dhimma viizaa ilaalchisee qoqqobbii mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa irra kaa'e ani dogoggoradha. Hariiroo biyyoota lamaanis kan bakka hin buunedha jedheetan amanaa akkasittan furdhaa'e jechuudha. Maaliifi dhimma haala yeroo Itoophiyaa yoo ilaalle Itoophiyaan waggoota hedduudhaaf rakkoo keessa turte. Hooggantoonni duraanii Itoophiyaa rakkoo keessa buusanii juuntaan yookiin immoo TPLF kan jennu kun dhiyeenya kan Itoophiyaa irraa ka'ee ofiifuu barbaadaa'e jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan yeroo kanatti ce'umsa keessa jirti. Yeroo ce'umsaatti immoo rakkoo hedduutu mul'ata. Biyya kamuu keessatti sirni moofaan tokko kufee sirni haaraan yeroo ijaaramu rakkoowwan mudatan ni jiru. Kana keessatti rakkoo kana hubachuu dadhabuudhaan murtee Ameerikaan dabarsite murtee aganatti keessoo biyya kan jaacha keessan galchine akkasumas hariiroo waggoota 120 oliif Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin qaban sanallee kan ilaalcha keessan galchinedha jechuudha. Karaa biraatiin maalinni waa hundumtuu anaan murtaa jechuu Amerikan le mulisa ichuda visa yo kabatani gara ko dufu indande sani yo wanan jede hojira no hojina kasgochu indande sani yo wanan murte sani murte sine karshi sini ergu dollari sini ergu jechuda ni wan Amerikan amasamas dabasi tukun gari mite chuda biye tokko biye wolebatate biye bermadu tate biye akafetati bultu imma keso bi irratti dubachuda kan bulchitu male biye fede Sudan Ethiopia ke sagala Eritrea Ethiopia ke sagala Djibouti Ethiopia ke sagala imma Ethiopia haka ke sagal patani je kun sirimi ke chuda kun karabirati kan indi mulisu Ethiopia harra imma laga abba irati chichite utin sabishani marsa jal kaba gagiste jirti marsa laba fanis gagge famu daf kopi hundi tumurama iro jirutti murte na kasir arbun malinni hidata warri guddina Ethiopia jajjabachu Ethiopia warra himfene walin hariro kabachu le mulisa chuda garu waluma galatti rakko keso rakko biyota olla rajdu fani yotes rakko America dabalate biye kamir rajdu fuyote Ethiopian barakamu inji fatte asge semale hal biyata ke satti rufti asge se bite chuda danka ke satti rufti asge se challenge heddu de barsite rufti asge se wogota heddu duran yochi de bini lakofnes biyon heddun Ethiopia jilbe fachi sura bua heddu taisa turani karhun de hintalisne fulratis inji fanne fulrat de emna yar jedun kabai chuda
American kan ishin kokobbi visa da Ethiopia fi Eritrea ragote fi waranana no Tigray ke satti gaggefa majru wali wal qabsi sudan halitti itamirgana moma nanno sanatti mulacha jru akasmas wontoni addada warana kan ke satti tarkam fi yero fudatamu itamirgana moma agar sisa wanjru wanjedura kawun anida gama kanano akamillaltani
ugaru bachu fi PPLF waggota digdami saddeeti oli Ethiopia keessatti dhiitta mirgana dhala namaa irratti geessisaa tureef Amerikaan yoo tole waraqaadhaan beeksisa baasaa ture malee murtee akkasii hin dabarsine jechuudha. Waggoota hamma kanaaf hooggantoonni TPLF lammiilee Ethiopia mana hidhaatti yeroo gidirsaa turan yoom akkas dubbatan hooggantoonni TPLF Oromoo hidhaa, Oromoo ajjeesaa, Oromoo biyyaa aariyaa hamma isaan turan yeroo tokko ba'anii hooggantoonni TPLF Amerikaa hin dhufan jedhaniin beekani. Hoogganaan TPLF Ethiopia ke satti yakkara wacha waggota digdami saddeetiif yakkara wacha America ke sananna ture America ke sakarshi kaacha ture visa gosa dadda qabacha ture yechuda harrammo ogantoni TPLF kufaniru garataniru kanabode Ethiopia ke satti angotti hindebiani kanammo kantasi se kumna lamili biye kenya yechuda kanaf tarkanfi ni sanirati fudatame tarkanfi sirida malif halli Tigray debi jarama jira kanammo kan debi se jaru enyu motumma Ethiopia ti mali Tigray Ethiopia ke sawan jirtu jechu hala kanan itamir ganama ta chike sati gagge fame kanatu tahe sanatu tahe wan jedani kokobbi visa gara kana kapsisun media le ratti TPLF ta ti kaba jechu
tole madanko dirba tole sanjirama jira sa magala finne ti arkamfini ugura visa Amerikani kondalata Ethiopia fi erfarake tsuni akmitila lama kanjerudi aka bilisuma biye tokko tigafalalu biye tokko bilisuma matasheti kabatte erikama matasheti tachimo matasheti mbulunni dirkama kuni sirna demokrasi ke tuwa be kamada gama biratin gafalalu garu siyasa biye kenya harra uju wal mukhe kamne gafalalu siyasa biye kenya wagga sadidura yero oggantoonni jijjiiramaa jedhaman gara aangootti dhufanii jalqabbii gaariin tureera. Ummanni keenya qabsoo bal'aa geggeessaa tureeti ijoollee isaatiitti wareegee jira geggaluu dadhabee uummata kanaaf jecha wareegamee qaqqaalli hedduun kaffalamee yeroo inni itti dhufee jedhee bilisummaa kan waan argeetti hiikisaa tureetu ture. Suni barii gaarii ture jechuun danda'ama. Fuuldurri keenya ifa jedhamaadha ture. Tumsuun hundumtuu garuu duuba deebi'uudhaan jechuudha. Yeroo muraasa gidduutti qabsoon geggeeffamaa ture injifannoon galmaa'eera jedhame hunduu duwwaadhaan baay'achuudhaan gara booddeetti deebi'ee gara mirga namoomaa mirguma dimokiraasii qofallee tundaanee mirga uumamaan namni waaqayyoo namaa kennallee yerootti hiitamuu jalqabe gara sanatti boqonnaa haaraan jechuudha. Boqonnaa haaraan kalee sadeen gadda uummatichi beeku itti gammade sun hundi cufamee boqonnaan namni mana dhaa keessatti hidhamee mirga isaatii fi falmachaa mirga waan balleessiif immoo itti gaafatamuun turre jiru achii baafamee ajjeefamuun sun jalqabee jechuudha. Gama Tigraayiinis gaafa laallu Tigray keessattamma olaantummaa seeraa jedhama. Olaantummaa seeraa jecha dubartoota gudeedanii mismaara keessa kaa'uu, dhagaa keessa kaa'uu, kunkun gaafa laallu mirga dimokiraasii qabatun danda'e mirgumtummaa waan namni qabu cabaa yeroo inni itti dhufe sun callifamee ilaalamuun gaariin turre. Kanaafan tarkaanfiin Ameerikaan amma fudhataa jiru keessuma warri itti kun fudhataa jiran kun madaalaadha. Yaadaan akka ogeessa tokkotti akka nama dhuunfaattis.
Kan dhaggeeffattaa jirtanu as Washington DC irraa kan isinii darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Qophii itti aanutti ceena. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa sibuu siree keessatti obboleewwan lama xiyyaara hojjetanii dhiyeenya kana balaliisuudhaa fi yaalii gochuu isaanii dubbataniiru. Obboloonni lammani Biqilaa fi Lalisaa Daani'eel Galataa jedhaman xiyyaara hojjetanii maqaa Oromiyaa jedhu itti moggaasnee jedhan. Yuunivarsiitiin Wallaggaa obbolootan lammanii fi kompiitara laaptooppii badhaasuudhaan kan kabaje yoo ta'u, hojiin isaanii uummata biratti simannaa guddaa argachuuf hojii kalaqaa itti aanuu fi kan isaan onnachiisu ta'uu dubbatu.
Ani maqaan koo Biqilaa Daani'eel Galataan jedhama. Kanan irratti Wallaggaa Bahaa aanawaa magaalaa dhadhee ji'a ji'aatti magaalaa sibuu sirrii keessatti maatiidhaan hojii nuunne achuma xumure sadarkaa tokkos sadarkaa Ethiopiyaanis qophaa'inas.
Mee walaabarru Lalisaadhaanis?
Tole anis Lalisaa Daani'eel Galataan jedhama. Obboleessa Biqilaa Qotosuu Biqilaati.
Mee umuriin keessan mee?
Umuriin koo ani 18 inni 19 kanan naladdees aanaa sibuu siree ganda duwwaa lama keessatti naladdee kanan barumsaa koo ijoollee qabaafadde oolmaa daa'immanii kaatolik chorchiidha. Itti aansuudhaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa sibuu siree haayiskuulii akkuma sadhumaa immoo mana barumsaa qophaa'in aanaa sibuu siree piriippii barana barachaa jira jechuudha.
Lamaan keessaniyyuu mana barumsaa qophaa'ina barattu?
Inni waggaa tokko na dursa COVID-19 inni qormaan ni dhufee fi ganaa deema garuu.
Eessatti ramadamte Biqila?
Ani Adaama saayinsii teekinooloojiidha kanan eessanii.
Mee waa'ee xiyyaara hojjettanii natti himaa yaada isaa eenyu jalqabee waa'ee obboloota lamaanii Wilbarii fi Olwil Raayitiinis akkasuma wal qabsiisaatiinaaf kaasaa.
Hojjetanii darbanii kana kan nageenye erga pirojektii kalaqaa kalaqneera. Kana jechuun daa'imummaa keenyaa kaafneetu kalaqaa kanatti kan guddanne kalaqaa pirojektii xiyyaara xixiqqoodha kan nu yaallachaa turre kan kana nuuf guutuus haadha keenya meeshaalee xixiqqoo nuuf bituudhaan akka nu kanatti guddannuuf fayyadu waan qabduuf kana kana nuuf guutti turte. Sanuma sadarkaan barumsa keenyaa fi sammuu keenya bishaataa erga dhufeeti mul'ata fageessanii yaaduun keessa keenyatti dhufee keessa keenya dhaggeeffanne lamaan keenya ol mari'anne sadarkaan hojii keenya hojii mul'uu nagaduus waan ulfaana oolluu fi madda galii kanaa maal akkam akka goonu qoqqoodinsa maalirraa kooshinu mari'anne sanumarraa wal qabate har'a sadarkaa xiyyaara Oromiyaa jettu kalaquu yaanneerraa jechuudha.
Yoomi kan kalaqxanii meeshaa akkam akkamii fayyadamtanii? Meeshaa sana ho'eessaa fiddan maaliif Oromiyaa jettan?
Oromiyaa kan nuti jenne kan dhalannee Oromiyaa keessattidha. Nuti kan guddannee Oromiyaa keessattidha. Kan baranne Oromiyaa keessattidha. Kan nuti hojjenneef xiyyaaricha Oromiyaa keessattidha. Dhumnisaaf jalqabbiinsaa Oromiyaa keessattidha. Turraatti kan inni ta'u Oromiyaa keessaadha jechuudha gara fuulduraatti.
Kan inni oomishamu?
Kanaaf Oromiyaa jechuu dandeenye.
Biqilaa, xiyyaarri kun mee maal maal of keessaa qabaa? Hammam ga'aa? Hammam dheerataa? Nama meeqa qabataa? Waa'ee xiyyaarichaa gabaabsaatiin natti himaa.
Xiyyaarichi kan inni irraa hojjetame meeshaalee naannoo itti argamanidha. Fakkeenyaaf meeshaalee moodarni ta'an keessa hin jiran. Amma fakkeenyaaf aluminiyeemii duraa aluminiyeemii warreen akka miifshitti aluminiyeemii kun tasumaan jiran xiyyaarotaaf kan malanidha ture garuu hin jirani. Furguggee yookiin piroopoolarii ni jedhamu illee aluminiyeemiidhaaf hojjetamuun ni mala ture. Garuu nuti kan irraa hojjenne muka waddeessarraatiidha. Muka waddeessa salphina qabaa. Jabina immoo baay'ee muka cimaadha mukoota jiran keessaa. Boodii isaa ijaaruudhaaf immoo namni tokko ittiin dhaabbachuudhaaf lafeen isa barbaachisa. Sibiilonni ni barbaachisu. Sibiilotuma mana ijaarsaaf qarshiidhaan bituudhaani. Lammaffaa qorqoorroo mana ijaarsaaf yookiin immoo bareedinaaf namni fayyadamu hin fayyadamne. Ispoonjii fayyadamneera keessaatti maaliif sagaleen yeroo injiniin iyyutti qorqoorroo fi wantoonni sibiilonni yoo warri gan riga ta'uumanitti sagalee nama jibbisiisu waan uumuuf ispoonjii fayyadamneerra bajaji kezalle wantoni akafrin fa gamanni sani yokin kirin sani bayede dera wante fi sani fayedemera dabalatammo injini motorcycling alam jikin fayedemni mugata kenya gonfachu da jecha namni karor fade mo wan yade bragauni dadda wante fi bragau genye rajechu system meeting inni ka google era wante fi hankina da bun wanta kana namdi su kan jebnu kesu wan mo meti dabame su kana fayedemne yechu dan kesu sente dubati nama afur fundratin mo nama lama fudachu wan dandawu fi lama lama waliti galagal sete sa karaki sa yolite ana fi dikila bichatu fundratin galagal lama kenya sa wenda kana nama jaka bachu wenda
isin balali sisto dechu orra jelka warrata
ejena
metra meka dereta metra meka dalga fere ni sachu
actually sa la farati da binamat metra lamada wingin sa
balin sachu
tama murgat metra torbada gesatiti metra afrifi walakada jechuda
mali kan balali sin dorke wana kan ni balali ugo ojechu rat fo ye surat onti siara jerta yojrat
video ragadi sanja media ranisket duci amma murta ila farraba yes video ranisa kan ni tike tu la farraka uske ya garte to yote yoro sanati jini sa turakote baka buru sana injini da ramu shali sakanye di bulle injini sarako ante eti injini oldu jini ante eti force yo kan ni ni farga sa ko ante eti professionally baye wan abu fi sakana fa rakko injini ante da kan ni bala ni da be chuda tuti ya ni sana gagge tanne ra namu ni nu ya da to ni mo ka ka wakata ni ka ni ka un ka na jarran gadi de bu kenya dubada rakko injini kenya ante je ni namu ni nu ya da tra namu ni na no
ama injini sana argattani ti fayedamu daf yali sin goda jirtan jira yero amma kanati tali ra david an amma siali balali su gochu tiyaru mojjetan kan ratti wan foyo kan bra wan dabala mu kan bra wan tisi ya tanjira
eye no wantanu ya ne jira kun yi marsajal kabada kan ma ina ga tu ni ka je ne se tarsanti dokta fa manu yari ne be shan gina ne sha ba marsa fa fami takatti mu fa manu mo fa man shi ba ra ko sa wan erge ya ce amma le erga da bar sacha jira especially na mun ni ala rajrani oran to ni ala rajrani sarranjal kaba oran ne be shin ga bu da fi kun yo mun ni ka da bar musa yar gan ne dan bar musa kana erger gan ne agati sa kisati sa to yoromura sa argani amma ni uguma abaga opportunity de mujenye ofasa mukenya na si ne barum su charatun de ne mundata ke mara wanto grafun da ti dirka ma wanda amu kana er barum su adda ta akan latan er gara ba sacha ra
university in wallaga lamanki sani fi yu laptopi sini kendo da kan nagenye meywai kana nutima kana jalatimu osokun kunkunu gutame yada tiyara balalisu fi tiyarota kan nimbro jechu kenya nuf milke sudan dawante sinjata yojrat bikilan tutufi
bada saga hajimata wallaga university nuf kore kaba duti garu bada saka bada hamne yeronu mitimu lata kenya adunya facebook iyo kana dunya wallani kana batro sana bada hamne umani kenya dugu majachu sa yero sana da kan bara kan insano ma wal kala ga fa bara sana mo electronic shock kana laptop ti kana tokoto ko mo flata ne mo dugu ma jecha no gasi su jira chu sami ra jala no mo do sa dr hasan yusuf ga sa wa da se ne ni rawo ta ni ba yi no ba yi no gelmo ti
o so kun kun kunu guta me jala to jin kunu bil kaudan da wanta sin jetta yo jira lalis
barum sa sa utu argan ne be shin kun abachu da fi laftin warba chi da tokofa baka workshop initi ojetamu fi baka land ta ufi take off ka uje chua tiyari chi
baka nira kauf baka nikubatu
baka nikubatu fi baka nira kau kana lafti san barbaja engini toko lamafa almanemi isma barbaja san jiru detaili yo ki segale wanzo niti denoni hi ufa guta manjena kanafe umatu genya hunduma zini mongkala tomat
maatin ki sanangam sinjajabe sume
arme kenya da umatu kanyo guti se isani moga nisha kanano bitu yantono nda ammanu ti sadarkanu projekti guta kana ragenya ti microbitika rabrili ke kate kanishen munda ta genya dukum sura nifana da abate chula arme kenya obolomi kenya le nijajabe sani
obolota laman bikilafi lalisa daniel galata magaka bujumto tadagi fatto tam guddani singalati fadda jawada tufati milkanja
ayye galato masinalle warri
viewe raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bu'a.